0,9 sporta federācijas un sporta pasākumi, apakšprogrammas mērķis, sniegt atbalstu atzīto sporta federāciju darbībai un to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai Latvijā, kā arī atbalstīt dažāda līmeņa sporta sacensību TSK, starptautisku sporta sacensību organizēšanu Latvijā, galvenās aktivitātes, apakšprogrammas ietvaros tiek piešķirts finansējums, Biedrībai Latvijas Sporta Federācija padomē LSFP sadalīja atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un Zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP atzītajām sporta federācijām, kuras 2021. Gadā Latvijā organizē Eiropas un Pasaules mēroga sporta sacensības TSK, Latvijas Nacionālajā sporta padomē saskaņotos Eiropas un Pasaules čempionātu fināla turnīrus izņemot tiem sporta pasākumiem, kuri tiek finansēti no apakšprogrammas 09.16.00 apakšprogramma dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā. Piešķirtā finansējuma sadali atzītajām sporta federācijām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un Zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem nodrošina LSFP sporta stipendiju konkursam. Piešķirtā finansējuma sadali konkursa kārtība atbilstoši LSFP izstrādātam un ar Izglītības un Zinātnes ministriju saskaņotam stipendiju konkursa nolikumam nodrošina LSFP atzītajām olimpisko sporta veidu sporta federācijām tajās nodarbināto sporta speciālistu daļējas darba samaksas līdzfinansēšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atbilstoši LSFP izstrādātiem un ar Izglītības un Zinātnes ministriju saskaņotiem kritērijiem sporta likumā, kā arī ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā LSFP noteikto deleģēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses, pieņemt lēmumus par sporta federācijas atzīšanu, atteikumu to atzīt vai lēmumus par atzītās sporta federācijas statusa atņemšanu, kontrolēt sporta federāciju darbību sporta jomā, veikt sporta speciālistu un šaušanas instruktoru sertificēšanu, biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja projekta sporta visa klase īstenošanai, apakšprogrammas izpildītājs, Izglītības un Zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze atzītās sporta federācijas saņem valsts atbalstu to pārstāvēto sporta veidu un darbības jomu attīstībai atzītās sporta federācijas skaits 94, 95, 95, 95, 95 valsts finansiālo atbalstu saņēmušas atzītās sporta federācijas skaits 86, 89, 89, 50, 50 atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas skaits 143, 573, 143, 0, 0, 130, 0, 0, 0, 120, 0, 0, 0, 120 000 Latvijā norisinās dažāda līmeņa starptautiskās sporta sacensības Latvijā organizētas starptautiskās sporta sacensības skaits 138, 130, 100 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 2,898,03,313,901,26,618,649,27,649,27,618,649 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 215,898,495,250,200,00 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 7,4, 15,9, 3,8 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 770, 252, 275, 000, 495, 252 TSK. Citas izmaiņas 770, 252, 275, 000, 495, 252, 2018, 2020. gada budžeta ietveras sagatavošanas procesā atbalstītā prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī ietveros 2020. gadā papildus piešķirtie līdzekļi 770, 252, mīnus 770, 252 TSK, iekšējā līdzekļu pārdali starp budžeta programmām apakšprogrammām 275, 000, 275, 000 līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lokvalsts galvoto aizdevumu atmaksai. Saskaņā ar MK 2020. gada 27. oktobra sēdes protokola lēmuma NR 6523 par priekšlikumu par finanšu resursu 275,000 eiro apmērā ietaupījuma, kas 2021. gada valsts budžeta apakšprogrammā 09.23.00 valsts ilgtermiņa saistības sportā dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai lokvalsts galvoto aizdevumu atmaksai rodas pēc valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas biedrībai Latvijas Olimpiskā komiteja valsts galvoto aizdevumu 2021. gada maksājumu daļējas atmaksas 2020. gadā, novirzīšanu Izglītības un zinātnes ministrijas prioritārā pasākuma valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī 15.01 p. daļējā īstenošanai 2021. gadā 275.00 275.00.